Alebo je to výraz toho, že chcú len terorizovať. A ja zastávam ten názor, že to je čistý teror, to je len zastrašovanie opozície. To je presne to, čo sa deje dennodenne v Nemecku. Však my sme mali pred asi 2 týždňami 170 domových prehliadok, jeden deň, v jeden deň už 170 tých ľudí, ktorí, to sú obyčajní ľudia, ktorí len niečo postovali na Facebooku, hej.
Prostredníctvom videoaplikácie sme sa spojili s pánom Petrom Bystroňom, čo je europoslanec za stranu AfD, Alternative für Deutschland. Ďakujeme za váš čas, dobrý deň želám.
Dobrý deň, srdečne vás zdravím a všetkých na Slovensku.
Pán Bystroň, mám niekoľko tém, ktoré by som s vami rád prebral. Začneme tou, ktorá sa vás týka asi najviac. Nedávno ste sa dočkali už poradí, tuším, 22. domovej prehliadky, tak ma pamäť neklame. Vy ste si to v hojnej miere užívali, najmä teda pred eurovoľbami, ono to asi jasne súviselo s tou kampaňou, respektíve antikampaňou voči vašej osobe. Teraz teda nedávno, práve počas vašej cesty v Spojených štátoch amerických, bola ďalšia domová prehliadka. Stále hľadajú nemecké orgány tie ruské peniaze, alebo o čo išlo tentokrát?
Neviem, čo tie orgány hľadajú. Keď už to tak hovoríte, ale viete, čo to je výraz buď totálnej zúfalosti, lebo je jasné, že keď pred rokom po 21. domovej prehliadke nič nenašli, žiadne dôkazy pre tie úplne vymyšlené obvinenia, takže nemá zmysel ešte teraz hľadať ďalej, hej? Alebo je to výraz toho, že chcú len terorizovať. A ja zastávam ten názor, že to je čistý teror, to je len zastrašovanie opozície. To je presne to, čo sa deje dennodenne v Nemecku. Však my sme mali pred asi 2 týždňami 170 domových prehliadok, jeden deň, v jeden deň už 170 tých ľudí, ktorí, to sú obyčajní ľudia, ktorí len niečo postovali na Facebooku, hej, a tá polícia sa tým ešte vychľubuje, že urobili 170 domových prehliadok za jeden deň. To je jasné zastrašovanie každého, kto je len trocha kritický voči vláde. A u mňa to urobili teraz, to je čistý teror a vďaka Bohu to urobili presne v deň, keď ja som bol vo Washingtone, mal som rozhovory s vysoko postavenými reprezentantami Trumpovej administratívy, s kongresmenami a tí všetci proste nad tým krútili hlavou. Americké médiá sa toho chytili a teraz je to škandál v podstate už po celej Európe aj v USA. Už médiá o tom píšu, akože to sú metódy gestapa a tak ďalej a tak podobne. Takže to si myslím, že si strelili vlastný gól.
Na to som sa práve chcel spýtať, lebo o vás je známe, že máte také blízke, úzke vzťahy s Trumpovou administratívou. Ako to vnímajú oni? Ono pred niekoľkými mesiacmi J.D. Vance v Mníchove na konferencii dosť kritizoval prístup Európy, aj čo sa týka cenzúry voči vlastnému obyvateľstvu. A tieto kroky tiež asi nepridávajú k dôveryhodnosti európskych orgánov, teda voči Američanov, ktorí teda presadzujú to, že demokracia má byť a sloboda slova taktiež.
Tak samozrejme, to J.D. Vance a Marco Rubio majú úplne rovnaký názor na tieto veci ako ja, ako AfD, ako my všetci. Preto aj J.D. Vance sa veľmi ostro vyslovil v Mníchove, v mojom volebnom okrsku, keď bol na návšteve Munich Security Conference. Skritizoval v podstate celé vedenie Európskej únie, Európsku komisiu a hlavne nemecké pomery, potlačovanie svobody slova a v podstate povedal, že no však keď v tom chcete pokračovať, tak my ako Američania vás nebudeme chrániť, nebudeme s vami spolupracovať na vojenskej úrovni. Asi o týždeň alebo dva neskôr potom šéfka tajných služieb Tulsi Gabbard povedala, že keď budú nemecké úrady potlačovať opozíciu za pomocou tajnej služby, čo oni robia, tak že im americké tajné služby prestanú poskytovať informácie, hej, lebo oni nechcú, aby sa zneužívali štátne inštitúcie k potlačovaniu opozície.
Ale teda nemecká vláda, tá súčasná aktuálna, si z toho pravdepodobne asi nejakú ťažkú hlavu nerobí, lebo stále si ide svoje, ako vás tak počúvam.
Tie procesy na chvíľu Americké intervencie zastavili tie procesy, teraz sa to zase dalo do pohybu a som zvedavý, ako sa to vyvinie ďalej, lebo Američania, keď som bol vo Washingtone, tak mi dali veľmi jasne najavo, že to si nedajú páčiť. A bude zase reakcia z Washingtonu.
Uvidíme, aké to bude mať následky všetko. Ak sa môžem spýtať, čo ste riešili vo Washingtone?
Tak samozrejme spoluprácu medzi Trumpovými ľuďmi a nami. Viete, že Trump razí heslo MAGA, Make America Great Again. Ja som už pred 3 rokmi napísal knihu MEGA, Make Europe Great Again. Teraz som na konferencii v Kišiňau, tiež MEGA Conference. To je v podstate identické hnutie, len jedno je v Európe a druhé je v Amerike. Takže my si vymieňame názory na úplne rovnaké problémy, ktoré máme. Nie, na prvom mieste samozrejme je to ilegálna migrácia, ale na druhom mieste neviem, či prvé, druhé, ale proste toto zneužívanie štátnych inštitúcií oproti opozícii, to je to samé, s čím bojoval Trump pred voľbami. To je to, s čím bojujeme my teraz v Európe. A z môjho pohľadu je to to najdôležitejšie, čím sa musíme zabývať. Donald Trump to povedal už pred voľbami, keď sa diskutovalo o tom, že je ohrozenie Čína, Rusko, a on povedal, nie, náš najväčší nepriateľ není vonku, ale vo vnútri štátu. A proti tomu musíme teraz bojovať.
Včera sa uzatvorila dohoda obchodná medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou. Európski politici vravia, že to bol úspech, považujú to za perfektný kompromis.
To je
To
dobrý vtip, keď toto
vravia
niekto hovorí.
To vravia politici, ale v podstate komentátori, analytici sa zhodujú v tom, že je tam jednoznačný víťaz a tým sú Spojené štáty americké. Na všetok tovar z Európy 15% clá, výnimku majú farmaceutické produkty, taktiež tuším oceľ a železo, to sa tam vôbec
Ale tá
nerieši.
výnimka na oceľ a na železo je v tom, že sa ďalej platí 50%, tak
Áno,
to nie
veď
je
práve.
žiadne zlepšenie, prosím vás.
A je tam ešte celkom zaujímavý moment, že Európska únia sa zaviazala nákupu, tuším, za 750 miliárd amerických dolárov zemný plyn a v podstate energie zo Spojených štátov amerických a ďalšie stovky miliárd majú ísť do zbraní. To znamená, Európa má od Američanov
No,
kupovať blízku
počujte, tak ja vám
techniku.
to zhrniem veľmi rýchlo. Hej. Tento obrovský úspech Európskej únie spočíva v čom? 15% clo na európske produkty do Ameriky, žiadne opatrenia proti tomu, to znamená, americký tovar sa môže importovať do Európy, ale my, keď ich chceme exportovať, budeme platiť 15%. Za druhé, 600 miliárd sme sa zaviazali, že nakúpime LNG, alebo dokonca 750 miliard. A ešte sme sa zaviazali, že bude Európska únia investovať v Spojených štátoch amerických. Plus ďalších tisíc miliard, že nakúpime zbrane. No tak to je fantastický deal. A za to dostaneme čo? Nič. Vôbec nič. Na tej druhej strane není nič. Ešte to, jak ste hovoril, že tie clá, čo boli predtým, už tých 50% na oceľ a na alumínium, na hliník, tak to zostalo. Takže Trump nepovolil v ničom a dostal všetko. Tak to je, áno, to máte pravdu, to je fantastický úspech, to je výborná dohoda pre Spojené štáty americké. Ale nechápem, jak môže niekto v Európe sa z toho tešiť a takže kto hovoria, že toto je úspech pre Európsku úniu, tak sú úplne mimo.
Zachytil som dnes, tuším, aj vyjadrenie vášho spolkového kancelára pána Merca, ktorý tvrdí, že 15% je super, lebo automobilky viac menej budú môcť fungovať ku Spojeným štátom americkým tak, ako fungovali doteraz. Ale teda priemyselníci nemeckí sa zhodujú v tom, že to nie je žiadna výhra, skôr naopak, skôr sa to blíži ku katastrofe. Aký názor je v nemeckej verejnosti? Čo na to hovoria bežní Nemci?
Tak ono sa to zverejnilo až dnes ráno, takže tie reakcie budú cez deň, ale tak určite nikto z toho nebude nadšený, však vy už ste to sám povedal. Odborníci, analytici, všetci, kto to hovoria objektívne, tak vidia, že to je totálna katastrofa.
Ursula
Ten
von der Leyenová.
automobilový priemysel, viete čo, to je tak, že tie najväčšie automobilky ako BMW, Mercedes, tak tie už dlhé roky, 10 ročia už majú svoje fabriky aj vo Spojených štátoch amerických, oni vyrábajú niektoré modely tam, takže pre nich není problém. preniesť tam aj nejakú inú výrobu a budú vyrábať v Spojených štátoch amerických a budú úplne oslobodené od tých cieľ. A to je presne to, čo Donald Trump chce. Hej, on povedal, ja urobím ponuky, na jednu stranu ponuky pre priemysel a na druhej strane restriktívne opatrenia ako clá, aby sa nevyplatilo dovážať do Spojených štátov amerických tovar vyrobený niekde inde, ale aby sa vyrábalo v Amerike, aby mali ľudia prácu, aby tam bolo zamestnanie a nie, aby sa vyrábalo niekde.
Áno, v podstate sledovali sme to, asi 4 mesiace sa tiahli tie rokovania a de facto všetko, čo Američania chceli, tak napokon dosiahli. A Európa len stiahla chvost a je rada, že je rada, teda v úvodzovkách.
Ja som sarkasticky povedal, to je jeden z ďalších veľkých úspechov feministickej zahraničnej politiky pani von der Leyenovej.
Pani von der Leyenová je ako vnímaná v Nemecku? Lebo na Slovensku teda nemá úplne najlepší imidž.
Tak jak má byť vnímaná osoba, ktorá keď bola ministerkou obrany, tak mala obrovský korupčný škandál, zadala za 200 miliónov eur zákazku pre McKinsey bez toho, aby vypísala nejaký tender, lebo niečo takého proste dala to len tak. Pritom jej syn pracuje u McKinsey, takže to tak ako medzi rodinnými, hej, v rodinke si prihrali 200 miliónov. No a za to bola povýšená do našej Európskej komisie a tam v čase korony rozdala zase zákazky za miliardy, tentokrát už nie len stovky miliónov, ale za miliardy na nákup vakcín, ktoré sa potom vyhodili z veľkej časti. A ona je súdená, hovorí, že nevydá tie SMS-ky, ktorými to objednala. No a jej manžel spolupracoval v tom segmente s tou firmou Pfizer, takže zasa to bola taká mala domov. Určite aj zasa manželovi. Tak,
ako je vôbec možné, že takto môžu fungovať ľudia na tých najvyšších postoch? Vidí sa, čo sa tam deje? A v podstate ako keby boli nedotknutelní. Neviem to pochopiť.
Však sú nedotknutelní. Pozrite, ja som v opozícii, tak som mal 22 domových prehliadok, aj keď som nič neurobil. A ona rozkradla stovky miliónov, možno miliardy. A nemá nič. A keď bolo pred voľbami, tak ten jej súd bol zastavený s tým odôvodnením, že nejaký rozsudok by mohol ovlivniť výsledky európskych volieb. A u mňa presne naopak to odštartovalo pred tými voľbami, aby boli tie negatívne články, aby boli všetko to negatívne spravodajstvo. Takže presne tak to je. Tá korupcia je v podstate to, čo ich odporúča na tieto pozície. A jak vidíte, tak nič sa proti tomu nedeje.
Áno, to je na
žiadna
tom
domová
najlepšie.
Prehliadka u von der Leyenovej. Minister Špán tiež kúpil si vilu za 4 milióny, nevie vysvetliť, že kde zobral 4 milióny eur. Najprv, čo si tam trepal o tom, že si to v šporiteľni zobral úver, potom povedal, že niečo zdedil v Rakúsku. Teraz už sa prišlo na to, že nič v žiadnom Rakúsku nezdedil. Ale stále žiadna domová prehliadka ani u neho, ani u von der Leyenovej, ani u iných. Takto sa len potlačuje opozícia.
Áno, tam celkom bol vtipný moment, keď oni povedali po tom rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, ktorý teda skritizoval, že to bolo nezákonné a nebolo to košer, že odmietli zverejniť tú SMS komunikáciu von der Leyenovej so šéfom Pfizeru, že v podstate ide iba o nejaké technický prešľap, povedzme tak, že kozmetický nedostatok. Takže to je taký celkom zaujímavý moment na tom.
No, tak asi.
Dobre, ešte na chvíľu k pánovi Mercovi. My sme sa rozprávali krátko po tom, ako teda vznikla nová nemecká vláda v predčasných parlamentných voľbách. Vy ste vtedy vraveli, že vo všetkých prieskumoch dlhodobo je väčšina Nemcov proti tomu, aby sa Nemecko zapájalo nejak do konfliktu na Ukrajine, posielaním zbraní a podobne a podobne. Vieme ale dobre, že teda pán Merz stále ide tú svoju líniu, Ukrajincom chce dodávať zbranie, chce ich nakupovať od Američanov, chce dať niečo aj z vašich nemeckých zásob, čo vám ešte ostalo. Ako to vnímajú Nemci, teda napriek tomu, že väčšina národa je proti tomu a Merz stále ide to svoje?
No tak vnímajú to rovnako ako predtým, no sú proti tomu, ale Mercovi je to úplne jedno, ten tam není na to, aby plnil nejaké to túžby obyvateľstva. Ten bol predtým vo firme BlackRock. Pre neho je dôležité, aby sa tie zbrane nakupovali za peniaze daňových poplatníkov, aby išli tie prachy tým firmám. A bude sa to robiť presne tak, ako ste popísal vy. No, tak ešte rozdá sa to, čo Nemecko má, nakúpi sa nové nakúpia sa nové zbrane zo Spojených štátov amerických.
Koaliční partneri s tým nemajú žiaden problém?
Nie. Však minister obrany je koaličný partner socialista, takže ich to mi idú rovnako.
Odzrkadľuje sa to nejak aj na preferenciách? Viem, že keď sme sa rozprávali naposledy my dvaja spolu, tak AFD už bola, myslím, na čele všetkých prieskumov. Ako je to teraz?
Hej, sme najsilnejšou stranou v prieskumoch. Už sme dohnali CDU, sme rovnako.
Čiže z CDU a AFD na jednej úrovni a v krajinách
Áno.
bývalého východného Nemecka ste asi suverene najpopulárnejší momentálne.
Tam sme najpopulárnejšie, áno. Všetci, kto si zažili komunizmus, kto si pamätajú, ako sa vtedy tam klamalo v televízii, v médiách, ako fungovali tie mechanizmy tej propagandy, tak všetci títo ľudia to rozpoznávajú, to, čo sa deje teraz aj v západnom Nemecku, a preto sme úplne bezkonkurenčne najsilnejšou stranou v celom východnom Nemecku.
Dobre, budeme sledovať tie pohyby, samozrejme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Držíme palce, aby sa AFD darilo. No a uvidíme, čo nám teda život prinesie ďalej. Verím, že sa bude o čom rozprávať. Tak dovidenia, asi tak sa
Určite,
rozlúčim.
bude veselo aj ďalej. Keď
Áno,
budem
áno.
mať 25. domovú prehliadku, dám vám vedieť a potom spolu tam píšeme na Guinnessovú knihu rekordov, dobre?
Určite sa o tom dočítame aj v našich médiách, už sa tomu venovala nejaká pozornosť. Takže naozaj dostávate veľký priestor. Aj keď asi nie
Áno.
úplne tým želaným smerom.
Nie, no, ale tak aspoň je sranda.
Dobre, pán Bystro, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas ešte raz. Všetko dobré, držte sa.
Majte sa, zdravím všetkých fanúšikov na Slovensku. Majte sa krásne.